Šodien runāsim par kino. Es atļāvos mazu vaļību izmantot savas amata priekšrocības un uzaicināt uz sarunu savu labu draugu un kursa biedru režisoru Juri Kursieti. Jura, ar tev mēs iepazināmies Tallinā, tas bija pirms 20 jau vairāk gadiem, un tas bija tāds vētrains studiju laiks, bet tas, ko es par tevi atceros, ka ļoti bieži tev varēja sastapt video, tur, kur bija tās video kasetes ar filmām, un tu, man liekas, vai nebija tā, ka tu noskatījies pilnīgi visas, kas bija tajā arhīvā skolas?
Nu jā, nu pagāja laiks vispār, jo, man liekas, es tajā Tallinā tur aizgāju, tā ka vispār nezinādams, ko es eju, vai ne? Bet kas arī normāli ir 18 gados? Nu, ko tu zini? Ko tu gribi vispār dzīvē?
Tu gribēji būt žurnālists?
Nē, nē. Īsumā, tur, man liekas, man bija doma, ka es eju uz kaut ko citu, bet izrādās, es aizgāju uz kaut ko citu. Un tur bija sākumā tā, ka man liekas, ka es eju uz kaut kādām starptautiskām attiecībām, bet izrādās, abi sabiedriskās attiecības.
Sajaukinos. Tas nekas, ka dārba universitāte.
Jā, jā, un tad, nevēlēm, tas jau bišķi pa jokam, ne, bet, un tad es sapratu, tā sabiedriskās attiecības man galīgi neinteresē, un tad tur bija tie elektroniskie mediji, nu, un tad uzreiz pēc pirmā gada es pārgāju tiemaksām medijām.
Bet... Vai tu var nodefinēt, kādu izglītību mēs ieguvām, jo man tad, kad pajautā, piemēram, mēs mācījāmies vienā jā. Fakultātē, tā to laikam sauc, un tad, kad man tagad pajautā, nu, kas ir tava izglītība? Es nevaru pateikt, kas tas bija, ko es ieviņoju.
Man paveicās, jo es aizgājos maģistriem, kur bija kino režisori. Jā.
Tā kā tu to ātri aizpildīji to. Jā,
es to tukšu. Bet nē, nu, man liekas, mums bija tāda izglītība, kura paskatās uz visu, kas ir tajā jomā. Paskatās gan, mēs bijām gan operatori, mēs bijām gan scenāristi, gan režisori, gan žurnālisti, gan... Aktieri, man liekas, pat kaut kādā, nu, kas ir, man liekas, perfekti, jo Skandināvijā ir izplatītas tās saucamās tautas skolas, kur tu apskati visko, vai ne? Un ja tev apmēram ir nojāsmi, ka tu gribi tajā kaut kādā mēdīju vidē vai kas, bet nu, 18 gados tu nevar zināt, ko nozīmē mēdīju un, vai pat režiju vai operātoru, tad tu aizies tādu vietu, kur 4 gadus tu padari pa visko, Un man liekas, no tā mūsu kursa, nu, nenormāli daudz ir tieši palikuši tajā industrijā. Un katrs arī atradas savu profilu, vai ne?
Es nesen LinkedInā paskatījos, ļoti daudzi Anglijā ir vada savus production houses un tā tālāk. Es biju pārsteigts.
Jā, 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 es joprojām arī redzu, ka man tajā lentē, vai ne, sociālo tīklu, kad diezgan daudzi tur vēl ņemās, un, jā, jā. Nu, bet Latvijā tas pats arī.
Bet atgriežoties pie tām filmām, kāpēc tu viņus tik daudz skatījies un kā tu pie viņām pielipi un kas tev tur tajā visā ieinteresēja?
Nu, zini, kā man grūti pateikt. Nu, man, es tā kā filmus es visu mūžu skatījies, jo tā, ka man 3 gadi man atklāja, ka man vajag brilles, un es toreiz dzīvoju Kuldīgā, un es tās brilles vienkārši nu, nevalkāju. Un Kuldīgā bijušajā sinagogā bija kinoteātris, un mani tur mamma veda uz kinīti, jo tad es valkāju tās brilles. Ja? Un tā es atceros pilnīgi, ka tas kino vienmēr bija, man liekas, pilns, jo es pat koridorā es stāvēju un skatījos
caur
durvīm.
Jā,
jā, jā. Tu taču arī no
Kuldīgas nāc. Es arī no Kuldīgas, jā, es atceros ļoti labi.
Un tā tas man iegājas. Es vidusskolā bieži bastoju stundas, braucām ar klases biedriem uz kino 52 kaut kādas filmas skatīties. Nu, tas kaut kā bija iegājies, ka man vienkārši tas patīk.
Tā jau tu biji pazīstams.
Tajā pasaulē. Un tad, kad nonācām Tallinā, nu, protams, kā kinītī jau tā, nu, tu jau skaties tādu mainstreamu. Un, kad tu nonāci tajā Tallinā, bija kaut kādi pasniedzēji, kas sāka virzīt, nu, pasties šo, pasties to, ne? Un tad tu skaties, re, kur tas un tas, un tu redz kaut kādus vispār tos, tās pirmās idejas, kur ir radušās kaut kādām tēmām, un kas pēc tam ir pārtaps mainstreamā, bet viņi jau paņēmaši no tā sākotnējā, vai ne? Un, protams, jā, un caur Viļņiem ejot, caur itāļu neorealizmu uz Frančiem, uz Amerikāņu 70. Gados. Vienkārši arī paveicās, ka mums bija forši kursa biedri Jānis Norts, mēs bijām tā kā vienā gadā, un mēs ar kābi tā kā skatījāmies tās filmas, un tā mēs tās stundas pavadījām.
Jā. Un tu uzreiz saprati, ka tu gribi braukt Anglijā mācīties kino režiju? Ja?
Nē, uzreiz nebija tā. Nu, es tā kā nezinu, maza pārpratuma pēc arī tava roka tur bija piesitus manam likteņtam ceļam, ka es nonācu Latvijas televīzijā, jo atceries, Laikraks diena bija izsludinājis konkursu uz Igaunijas korespondentu, viņiem vajadzēja. Un es tur pieteicos, jo man vienkārši vajadzēja kaut kādu kabatas naudu, jo nu, Tallina bija, kā nu tu dzīvo, īrē dzīvokli, balējies.
Jā, vajag.
un tu arī pieteicies, vai ne? Un viņi tev, protams, paņēma, jo tev jau bija pieredze Latvijas televīzijā. Un tad man piespēlēja to Zečeseles variantu. Kur, un tad es tur vienkārši sāku strādāt televīzijā. Nu, tīri tā, nu, tur pārpratumu pēc pa lielam. Bet, un man gramatika bija tik slikta, jo man dzīves daudz gadi ir pavadīta Anglijā, kur es dzīvoju. Un man ļoti daudz gramatikas tie posmi, kas ir 5., 6., 8. Klase vienkārši ir izkrituši, vai ne? Un es atceros, kā sākumā tur tie televīzijas cilvēki, es nezinu, kā man paturēja, kad es tos tekstus rakstīju, kas bija...
Bez komatiem, bez punktiem.
Jā. Bet tu tas ar laiku uzlabojies. Un tā kā es pabeidzu Tallinu, es kaut kādu gadu, man liekas, tajā Zečeselē tur nostrādāju, bet nu, visu laiku bija tā doma, ka, nē, nu, diemžēl tā televīzija nav tas, ko es gribu visu laiku darīt, jo viņa bija pārāk ātra. Nu, tur tā, tu aiziet dienas sākumā, un dienas beigās jau tev ir rezultāts. Bet tas, ko es centos atrast, ka tu vari veltīt kaut kam vairāk laika, strādāt pie kaut kā paliekošāka, kas ir nu, izdomāt, pārdomāt, jo man patīk, teiksim, pie tās idejas kaut kādas sēdēt un ištukot un jā, veltīt tam laiku. Tāpēc tā kino režija viņa nāca nu, tā diezgan dabiski, kad es pavadīju to laiku televīzijā, bet nu, tas, tā Anglija, nu, tas bija toreiz, no Anglija bija Eiropas Savienībā. Tā jā. Bija labākā vieta, kur aizbraukt, tu vari angļu valodā mācīties. Bija samērā nu, lēti, jo nu, Amerika bija vienkārši kosmos.
Baigi dārgi.
Jā. Un tad tur likās, bet ka tā ir tā
vieta. Iestāties maģistros kīno, tas nav gluži līdzīgi, kā tu toreiz man tajā dienā paņēmi, ka tu tomēr jābūt ir kaut kādai pieredzē kaut kādam track recordam par to, ka tu esi.
Nu tā laba, jā, nu tur vajag kaut ko. Nu man nebija tā, ka nekas no spēle filmākslas, nekāds īsts films man nebija, bet laikam labais bija tas, ka tajā televīzijā es jau biju kaut kādas...
Dokumentāli.
Jā, mēs vismār bijām tie, kas aizsākām tos acu lieciniekus.
Ar Artu Ģīgu,
jā? Ar Artu Ģīgu, jā. Tas bija kaut kāds 2006. 2005. Gads, kad bija tie pirmie acu liecinieki, un jau toreiz jau tā domāšana, tika, nu, kā mēs viņu vizuāli realizējām, jau bija savādāk nekā televīzija bija ierats. Mēs tika, nu, likām klāt to production value tam visam, domājot gan par mizanscēnām, gan par vispār kameru. Gan, nu, tur, nu, jā, tur mēs arī kaut kādas dramatizējumas taisījām. Tā kā kaut kāds portfolio no tā bija. Vai ne? Un protams, tad tur bija intervija. Kāpēc tu vispār gribēji to, un tā nu, kaut kā sakritās, kad tas notikās.
Jā. Tavs maģistra darbs rīta būs, ja?
Jā.
2008. Gads varēja būt, un es atceros, tur arī kaut kādā ziņā es piedalījos vismaz sevi titros, es to redzēju kā līdzproducents.
Tu redzēji kā producents.
Jā, bet es biju laikam līdzproducents, jo es nedarīju ļoti daudz, tu man liekas Arti Ģiga vairāk darīja, vai kāds tur vēl bija, kas tur bija tā, es tā. Šur tur kaut ko, man liekas, paorganizēju, bet tāds liels. Bet tas savs tāds pirmais darbs, ko principā tu rādi pasaulē kā savu tādu?
Nē, nu, pasaulē es viņu nekur man nesanāca viņu rādīt, jo tur, nu, man bija tika, pilnīgi nesaprotams garums tai īsfilmē. Viņa bija 42 minūtes gara. Un īsfilma skaitās līdz 30 minūtēm, un spēlfilma sākās no 60 minūtēm. Un es pilnīgi nekur nevienā rāmī neiegāju ar tām 42 minūtēm, bet nu viņš, tas darbs kalpoja kā atspēriens manai pirmajai pilnmetrāžas filmai, kas bija Modris. Un tad, kad es, nu, kad mēs gājām uz tiem kinocentriem, jo tā bija koprodukcija, uz visām valstīm, un tas darbs bija, redz, kā es vēlos arī līdzīgi pie modra strādāt. Un tāpēc tas, man liekas, tā jēga, kāpēc ir vērts uz diplomu darbu tās filmas taisīt, lai pēc tam tev ir ko parādīt tālāk.
Tad, kad tu ej žurijas priekšā un aizstāv savu pirmo tālāk.
Jā, tad, kad tu ej uz to pilno metru, tad ir vērts tiešām, ka viņi redzis mans, no kuriens tu nāc, kas tam lācītim vēderā ir. Un tas darbs man tajā palīdzēja. Tur brīnišķīgi aktieri. Mārtiņš Meijers bija un Kristīna Belicka, vai ne? Un
tur bija vesela Rudolfs
Plēpes.
Plēpes, arī, Rudolfs Plēpes bija, jā.
Un tā kā Leonard Kester arī, vai ne? Un tā kā es domāju, ka tas darbs anyway ir inčīgs un tā, bet viņš jau nekur neaizgāja tā.
Jā.
Viņš man ļoti palīdzēja.
Kaut kur viņu parādīja, bet tā.
Kaut kādas, jā, Kristaps Jānsos tur bija kaut kāds. Jā.
Nu, ja mēs tā tev mēģinām raksturot un kaut kādā kastē ielikt par to, kas ir tās tavas tēmas un tavas rokasaksts un valoda kino, tad Oļeks, Modris, kas tas ir? Kā tu to raksturot? Kāds kino tas ir?
Nu, ir divas lietas. Ir tas, ko kino industrija kā viens kvalificē un kā es viens kvalificē. Ja? Kino industrija viņi sauc par sociālo realismu, es viņu sauc par cilvēku kino. Ja? Un, jo man nav tā, ka es ļoti esmu tajā visā sociālā realismā iekšā, bet man ir svarīgi taisīt stāstus par cilvēkiem un stāsti, kuri man liekas svarīgi stāstāmi, bet tīri kaut kādā kontekstā. Kāpēc man bija svarīgi modrs stāstīt, jo man liekas absurdi, kā var tiesu sistēma ielikt pusaudzi cietumā par to, ka viņš ir vienkārši radiatoru nozedis. Ja? Un tie stāsti bija ļoti daudz apkārt. Kas tur bija? Viens bija buljonu kubiciņus nospērs kaut kādā veikalā un tāpēc viņi tiesāja. Ja? Tas absurds vienkārši bija apkārt un man liekas, bet par ko tam mēs runājam? Tas ir veids, kā mēs būvējam šo valsti, ka mēs lielos noziedzniekus, ja tur ļaujam gadu desmitiem viņiem funkcionēt, un tad mēs vienkārši tērējam resursu šitiem mazajiem, kas vispār ir absolūti nenozīmīgi. Ja. Oļieks arī bija, man Kaspars Odiņš, kurš toreiz strādāja sestdienā, žurnāla sestdiena, viņš bija nointervējis Džeku, kurš bija piedzīvojis to, kas daudz maz Oļiegā notiek, un man likās, šausmas, tu aizbrauc uz tā kā vienkārši godīgi pelnīt naudu un tev tā kā ierauj gaļas mašīnā, kur tev izpļauj ārā beigās kā tāda kotleti. Tas likās, kaut kā tie stāsti likās ļoti svarīgi kaut kādam tam mūsu valstiskajam attīstības posmam. Kur mēs liekam uzsvarus.
Kas ir interesanti, skatoties tavus filmus, es pat brīžiem aizmirstu, ka es skatos spēlu filmu.
Mm.
Man ir bijis tiešām tā, ka es, man liekas, modrī nē, bet Oļegā pieķēru pie domas, ka šis taču ir kaut kas dokumentāls, kaut kas ļoti klātesošs. Tās varbūt tāds mans pārdomas, bet es tieši domāju, un es tev gribēju par to jautājumu arī uzdot, ka tagad apkārt notiek šķietuma tāda apokalipsa, liekas, ka reāli viss grūst cilvēku dzīves, visur, kur tu paskaties, tagad plaši tiek aprakstītas, kur tur ir tie nabadzības plaisas un šķirtās ģimenes un vardarbības un vēl viskaut kas. Pilna mēdī ir ar šiem cilvēku stāstiem. Es kā režisors vai scenārists vienkārši saju prātā, jūs nevarētu izvēlēties, par ko es gribētu taisīt nākamo filmu, jo ir tik daudz trakas lietas apkārt.
Nu, bet vai viņas vienmēr nav bijušas? Viņas ir vienmēr bijušas, vienkārši mums tagad viņas pienāk daudz intensīvāk.
Es par to, jā. Viņas vienkārši ir. Tu viņas redzi vairāk. Varbūt viņas visu laiku ir bijušas, bet tu viņas redzi tagad.
Bet tas ir arī jautājums par mums pašiem, cik mēs daudz esam atvērti šiem stāstiem. Un teiksim, mēs strādājot jau toreiz televīzijā un lasot visu šo stāstu un tu pastiprināt viņus kaut kā saņemt to visu un es vienmēr tā kā arī ļoti cilvēcīgi līdzjūtu šādiem notikumiem un Bet liela sabiedrības daļa jau noslēdzās un to visu
izvēlās neredzēt vai
izvēlās neredzēt kaut kur. Un tas jau kaut kur citur, tas ar kaut ko, tas jau man nesaista un vai neietekmē. Un, bet nu, ir īpaši scenāristiem un es domāju arī lielā mērā, nu vispār radošajiem, ir tā, ka viņi jau vienmēr ir bijuši atvērti šiem cilvēkstāstiem. Un tas, ka viņi tagad ir vienkārši tādā lielā apjomā, tas nu, man liekas, pa lielam tas neko nemaina.
Nu, tas pa lielam... skaties uz visu to kopējo bildi, ko tu esi izvēlējies kā savu nākamo projektu, un kas tas ir tāds par stāstu, un kāpēc tu viņus izvēlējies tieši?
Nu, man vienmēr sākumā, kad es domāju par nākamo filmu, es nofokusēju to sajūtu, kas man ir svarīga. Un tas bija Modrīgi, tas bija Oļegā, un arī tagad jaunajā filmā, ko mēs rudenī sāksim filmēt, sākumā bija sajūta, nu, bija kaut kāda impulsa ar tiem stāstiem, ko es apkārt dzirdēju, bet tā bija tāda pirmie iedvesmas tādas dzirkstelis, un tā bija tā, ka es nofokusēju, ko es ar to stāstu gribu pateikt. Un ļoti daudz bija pēdējā laikā bija šie stāsti par Latvenergo direktoru, par Latvijas dzelzceļu direktoru, un tagad es pēdējais katalizators bija par Latvijas bankas prezidentu. Un visi šie trīs cilvēki tā kā kaut kādā brīdī ir vismaz publiski bijuši ļoti respektēti. Nu, varbūt Latvijas dzelzceļu gadījumā netik ļoti, bet no Latvijas bankas noteikti, kad bija ļoti respektēti, un tad vienā brīdī tev tā kā ir šis sprādziens par to korupcijas skandālu, un tu pat netici. Atceries, bija taču sākumā, ka mēs visi domājam, ka tā ir Krievijas propaganda, kaut kāda manipulācija, ka tā bilde, ko Associated Press viņi publicēja, kur viņš to... Ka tā ir fake, vai ne?
Jā.
Un es biju tā kā pārliecināts par to arī.
Un es saku, es toreiz arī Ilmāru Nurimševiču labi pazinu kā ekonomikas korespondents. Mums bija tādas labas attiecības, un tu bez maz tajā mirklī jūties tā kā tik ļoti pievilts, ka kāds bez maz tā kā no ģimenes būtu, es nezinu,
jā.
Slikti izdarījis.
Nu, lūk, un šie stāsti man kaut kā manī sēdēja iekšā, un man tieši bija šis jautājums, bet kas notiek ģimenē šādā situācijā? Kas, ja mēs no ārpuses jūtamies, vai ne, tur pārsteigti un, kā tu saki, varbūt pievilti, vai ne, bet kas notiek ģimenē šādā situācijā? Ko domā sieva? Kas ir ar bērniem? Kā tu ar saviem tuvākiem draugiem komunicē tālāk, vai ne? Un tad es sāku šo visu kaut kā sagramot, procesēt, jā, un kaut kā man tapa tas jaunais stāsts, kurš faktiski notiek vienas nedēļas nogales ietvaros, kur ir šīs divas pasaules, kur ir sieva mūziķe, kas ir man iedvesmot no Ivetes Apkalnes ērģelnieces, kur es redzēju, kur vienkārši, man liekas, fantastisks mākslinieks ir. Un ir šī biznesa pasaule, un tad, ja viņi ir kopā vienā laulībā, un notiek šis korupcijas sprādziens, kas notiek tajā ģimenē? Kā rieģē sieva? Kas notiek ar tām pašām tuvākajām attiecībām? Un faktiski tas stāsts ir tādā, sākās viņš faktiski ceturtdienā un noslēdzās viņš pirmdienā. Vai ne?
Un ar visiem mēdījiem, ar visu, kas tur notiek.
Nu, protams, jā.
Tāds, šis varētu būt tik interesants.
Tāds ieskats tajā nu, ģimenē, kā varbūt tās lietas, kuras nebija izrunāts, vai kurš bija pieņemts pašsaprotami, un vai arī vienkārši...
Kā, vai tad tu to nezināji, vai tad tu to nenojaudi?
Vai arī, teiksim, nu, izvēlējās neredzēt kaut kādi tās pazīmes jau vienmēr ir bijušas, vai ne? Tu vienkārši izvēlies, jo tas ir ērti, nu, vai ne? Tev ir forša māja, tev ir laba mašīna, tu aizbrauc ceļojumā uz siltajām zemēm, vai ne? Tev ir lauku īpašums. Nu, tas viss tas ir baigi tā kā cilvēkam ērti. Un ko tu tā ērtuma dēļ, ko tu upurē savās attiecībās ar to pašu, kas tev liekas tuvākais un zināmākais cilvēks. Un tā. Tā kā pa to ir tā lielā mērā nākamā filma.
Es atceros pirms Oļega un arī pirms Modra, tad, kad tu stāstīji par to, kas būs šajās filmās, kad es tev vaicāju tādās privātās sarunās, es vienmēr atceros, ka tu tik sulīgi un labi mācēji to izstāstīt, ka es jau tev rauti gribu izraut to filmu, nu tā es gribu redzēt. Nu, tā kā ļoti forši.
Nu, tev viņi jāpārdod ir, vai ne?
Jāpārdod, ļoti labi. Prezentācija ļoti labi. Varbūt druski iedziļināmies tajā kino un tajās komponentēs, no kā sastāv kino, jo arī pirms sarunas mēs runājām par vienu piemēru, nesauksim vārdā, bet stāsts ir par to, kas ir tās komponentes kino, kas to padara par labu. Jo viens ir, ka tu esi režisors, nu, ka tu kontrolē kaut kādu lietu, tev ir jābūt labam scenārijam, noteikti ir jābūt labai aktieru atlasei, droši vien, kad arī pats kinematografiskais tas virziens vai tā attēla mūzika daudz tagad starp citu runā par tieši skaņu, ja, cik ļoti nozīmīgi kino ir skaņu. Viss šīs te sanāk kopā, veido labu filmu. Kas tev no tās visas buķetes ir varbūt tāds, nu, ko tu uzskaties prioritāri vienmēr pirmo?
Lai tas nu, man liekas, pats svarīgākais ir izpratne, kāpēc tu to gabalu taisi. Kāpēc tu gribi to filmu uztaisīt? Kas tev ir svarīgs pateikt ar to visu? Ja? Un ja tev būs pilnīgi kristāli skaidra pārliecība, kāpēc tam ir jābūt tā, nepatiņi savādāk, tad arī tas viss iztulkosies uz ekrāna. Un, protams, pašā pamatā ir scenārijs. Scenārijs ar labu dialogu, un tad jau nāk klāt aktieru ansamblis, kas spēj to pārtulkot uz ekrāna. Tikpat svarīgs ir operators, kurš spēj to tavu ideju ekranizēt. Jā, jo, ja tev nav tā kā pilnīgi saķera ar to pusi.
Vai nav risks iekrist tajā, ka tu vienmēr strādās ar vienu un to pašu komandu? Jo tu zini, ka tu vienreiz esi pārliecinājies.
Bet ja tev tas ir izdevies kādreiz, kāpēc
no kaut ko mainīt?
Mainīt,
jā. Arī fakts.
Tā kā es arī trešo spēlu filmu filmēšu ar to pašu operatoru, ko es filmēju Modru un Oļegu, ne? Jo vienkārši tas ir cilvēks, kuram es absolūti var uzticēt, un viņš pilnīgi saprot, kāpēc, par ko ir tā aina, kāpēc viņa man ir svarīga, kas man tur ir, ko es gribu pateikt. Un zini kā, nu, nav jau nemaz tik daudz tie profesionāļi, kas tiešām nenormāli dziļi visā tajā ieiet. Jo jebkuram operatoram arī pirmajam ir jābūt stāstam, nevis lēcē vai kamerai. Ja? Tāpēc pa lielam var ļoti labi arī nofilmēt uz jaunajiem iPhone'iem filmu, ja? Bet svarīgi ir tas, kāpēc mēs to taisam, jo tas stāsts, ja? Par ko ir tas stāsts, kāpēc viņš man ir svarīgs. Un tieši tie labākie operatori arī ir tie, kas pilnīgi seko līdzi tam scenārijam, kā viņš attīstās. Viņi iesaistās tajā visā, un kad arī notiek filmēšana, pirms jūs izdomājat, okay, kā mēs filmēsim, no kura rakursa, pirmais jautājums ir, okay, par ko ir šī aina? Kāpēc tā aina ir svarīga? Pie kā mēs nonākam ainas beigās? Kā viņi virza stāstu uz priekšu?
Kas man ir jāsajūt?
Jā. Un kas, par ko ir šī aina? Jā? Un tas ir, ja tu nevar pateikt, par ko ir šī aina, viņa nav vajadzīga. Ja, jo viņa katrai ainē ir jāvirza stāsts uz priekšu. Ja, mums ir apmēram 90 minūtes, lai šo stāstu izstāstītu. Un vienkārši, arī ja tā aina ir vienkārši, kur cilvēks stāv un lūkojās kaut kur, kas varbūt tev fiziski viņš nekur...
Tā nav dinamika, tu nekā nenotiek.
Jā, nenotiek, bet viņa tik un tā iet par kaut ko. Kad tu redzi, kad viņš skatās un ir sevi iekšā, tātad, ņemot vērā iepriekšējos vai notikums, kas sekos, tas būs ļoti saistīts ar to visu. Un tas viss ir absolūti jāizprot, kāpēc tas tā ir. Nu, protams, arī aktierim, ja? Ne jau tikai operatoram un režisoram. Tā kā, nu, tas ir Tas ir mega, mega komandas darbs. Nu,
skaidrs,
tas viss.
Skatoties pēdējo laiku latviešu kino, man ir sajūta, ka kvalitāte ir būtiski kapus. Nu, tā laika, kad tu veidoji arī nu, savas pirmās nu, filmas līdz šim brīdim, kad, kur tiešām ir dažādi festivāli, tur jau, kā saka, dažādi jauni režisori ir parādījušies virs apvāršana. Man ir sajūta, ka ir laba kvalitāte. Nu, vismaz tas, tā līkne ir augšu pējoša. Kā tu vērtētu? No stāv, tieši no šiem te principiem, kā tu teici, stāsts, iemesls, kāpēc tiek veidot filma.
Nu, man gan liekas, ka mēs stagnējam. Es uzskatu, ka bija uzrāviens 2007. 2008. Gadā, un mēs neesam daudz kur aizvirzījušies tālāk. Tagad vēl cik ir pagājuši? 15 gadi.
10 gadi arī.
Un priekš manis rādītājs ir, cik filmas es aizbraucot uz Berlīnas festivālu vai uz kādu no lielajiem festivāliem, cik es tur sastapšu latviešu filmas. Un mēs varam savā iekšējā mazajā dīķī priecāties, cik mums ir brīnišķīgi un cik interesanti ir tas aspekts un tamlīdzīgi. Bet tāpat kā mūzikā, mēs nedzīvojam tikai iekšā savās robežās, kur ir apkārt dzelzs priekškars. Ja? Man katra filma, man ir vienalga, no kurienes viņa nāk, kas viņa ir taisījis, vai tas ir vīrietis, sieviete, vai tā ir Āfrika, Amerika, Latvija. Es vienmēr viņu skatīšos no savas izpratnes, kas ir labs kino. Ja? Un man liekas, tā problēma, ko mēs Latvijā slimojam, ka mums ir kaut kāda iekšējā versija par labu kino, kas apkārt citur ārpusē tā nedomā.
Kritiķi to nosaka šo momentu, ja tas ir kaut kāds uzslāņojums, kurā viens režisors skatās no otra režisora un tādā veidā top tas viens.
Es domāju, tie nav kritiķi, es domāju, tas ir kaut kāds tie dažādi kuri dzīvo vienā sulā un viens otru slavē. Un pie tā tas arī paliek. Ja? Teiksim, mūsu mazajā dīķī ar to pietiek, bet ja mēs paskatāmies nu, pēdējā 20 gadē, cik filmas ir izceļojuši ārpus Latvijas, ja? Nu, mums ir uz vienas rokas visticamāk saskaitāmas filmas. Un tāpēc es domāju, ka mēs stagnējam, jo nav bijusi liela virzība, izpratne par tiem stāstiem, kāpēc tie stāsti ir svarīgi. Ja? Labi, viens ir paņemt kaut kādu aktuālu tēmu, kas ir tīri lokāli Latvijai, ja? Bet ja viņš būs labs kino, tā tēma kļūs svarīga ne tikai Latvijai. Jo mēs galu galā kā cilvēki, mēs jau diezgan vienādi uzskatām, kas ir svarīgi, kas nav. Mēs saskaramies ar ļoti līdzīgām problēmām, ar attiecībām, ar problēmas ar attiecībām, problēmas ar darbu, problēmas ar kaut kādām pieņemšanām. Saprotiet, tās visā pasaulē cilvēkiem ir viens un tās pašas problēmas pa lielam. Jā. Un tas, ja mēs to uztaisam kādu interesantu ķinīti par, tieši par mūsu Latvijas problēmu, ko cilvēks arī Vācijā, Itālijā, Spānijā sapratīja, o jā, šito problēmu es zinu, tāpēc man ir interesanti skatīties to filmu, tad tas ir ok, ja? bet mums, mēs to nespējam. Ja? Nu, mūzikā mēs to spējam, mums mūziķi ceļo pa visu pasauli ja? un komponisti.
Vai tas ir iemesls arī, kāpēc tu tā esi tādu pārobežu kino?
Tas nav iemesls, tas ir vienkārši, man liekas, vienīgais veids, kā mūsdienās taisīt Eiropas kino. Aha. Tu nevar taisīt Eiropas kino, nu, Latvija ir Eiropa un tikai ar lokālu finansējumu.
Taisnība.
Tev ir vajadzīgs šis radošais miks, nu, savādāk tas kļūst tā incestaini, ja, ka mēs tikai Latvijā ar latviešiem un viss. teiksim, visi tie, un tas nav par naudu, saprot, tas nav par naudu, tas ir par radošo, teiksim, to...
Par skatpunktiem, par uz to, vai ne?
Tas ir par radošo jā. Attīstību, jā, jā? Jo visas tās sadarbības, modas man bija sadarbība ar Grieķiju un Vāciju, jā. Vācija atveda man operatoru ar tehniku, kas toreiz vēl Latvijā nebija. Grieķijā man bija fantastisks montāža režisors, krāsu korekcija. Skaņas pēcapstrāde, ja. Tās visas pienesa tajai filmai kaut ko vēl klāt. Ja. Oļegs bija ar Beļģijas, Francijas un Lietuvas ja, finansējumu klāt vēl. Tas pienesa vēl kaut. Man bija Beļģu montāžas režisors, man bija lietuviešu galvenais aktieris. Sākumā man bija aktieris, un tikai pēc tam bija koprodukcija. Nu, jā, kā jā. Tā nav. Tā kā tas arī to nevajag skatīties, ka tās koprodukcijas netais dēļ naudas tik daudz, kā to, lai tu iegūtu priekš savu projektu vienkārši maksimāli labāko radošo sastāvu. Vai ne? Un tas ir svarīgi. Un es savus filmus vienmēr arī uz to skatījies, kad nu, mums tā nozare ir tik liela, cik viņa ir, kas priekš tik mazas valsts ar tik maz iedzīvotājiem ir ok, ja? Bet tāpēc Latvijai ir vienīgais veids, kā labu kino taisīt, ir piesaistīt šīs koprodukcijas, un kas piesaista to māksliniecisko talantu no industrijām, kuras ir daudz, nu, jaudīgāks un pieredzējušāks, vai ne?
Jā, tas līdzīgi kā velkot paralēlus ar ekonomiku, kur vienmēr tiek teikts, jums ir jāražo produkti ar augstu pievienotu vērtību, un tas nozīmē tiešām plašu skatījumu un redzējumu, ja, šajās inovācijās tā līdzīgi tas ir arī ar kino. Juri, sirsnīgs tev paldies par sarunu. Es zinu, ka mēs tiksimies bāros un turpināsim šo sarunu.
Tik daudz es uz bāriem esmu, nē, man ģimene ar bērniem.
Labi, tiekamies.
Paldies.